Assalomu alaykum qadirdon. Har tong uyqudan turib, Xudovand butun dunyoning, yer va osmonning hukmdori ekani uchun hamdlar aytamiz. Uning bizga bergan ne'matlariga yana bir karra shukrona qilamiz. U hayotimizning ibtidosi va intihosidir. U bizni hukm qiluvchi, inoyati va rahim-shafqati bilan gunohlarimizdan o'tuvchi Xudodir. Endi diqqat qiling. Xudovandning mana shu hokimiyati Iso Masihga ham berilgan edi. Muqaddas kitob shunday deydi: Toki Isoning oldida yer u osmondagi va yer ostidagi borliq jon tiz cho'ksin. Har bir til Iso Masihni Rabbi deb tan olsin. Mana shu otamiz Xudoga shuhrat keltiradi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun osmondagi, yerdagi hamda yer ostidagi hamma jonzot Iso Masihning oldida tiz cho'kadi? Chunki Xudovand yer u ko'kdagi butun hokimiyatni unga bergan. Yer u osmondagi butun hokimiyat menga berilgan dedi Iso.
Demak, butun koinotda Iso Masihga berilmagan hokimiyat qolgan emas. Butun hokimiyat Masihniki. Maryam o'g'il tug'adi. Uning ismini Iso qo'yasan, chunki u o'z xalqini gunohlardan qutqaradi. Inson o'g'liga yer yuzida gunohlarni kechirish hokimiyati berilgan. Butun payg'ambarlar tarixini sinchiklab o'qib ko'rsangiz, faqatgina Iso Masihga yer yuzida gunohlarni kechirish hokimiyati berilgan. Agar gunohimiz yo'q desak, o'zimizni o'zimiz aldagan bo'lamiz. Va bizda haqiqat bo'lmaydi. Demak, dunyoda gunohsiz birorta ham odam yo'q. Bilib-bilmay qilgan gunohlarimizdan poklanish uchun Iso Masihga muhtojmiz. Egamizning kalomi shudir. Qani endi birgalashib o'ylaylik. Gunohlaringiz qip-qizil bo'lsa ham, qorday oppoq bo'lasiz. Demak, qanchalik og'ir gunohlarga qo'l urgan bo'lmaylik, agar haqiqatdan o'kinib, kechirim so'rasak, Iso Masih gunohlarimizni kechiradi.
Qadirdonim, bilib-bilmay qilgan gunohlaringiz uchun tavba qilsangiz, shu onda Masih gunohlaringizni kechiradi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Najot boshqa hech kimdan kelmaydi. Iso nomi butun olamda najot beradigan yagona nomdir. Bizni gunohdan, shaytondan, dozoq o'tidan, bu dunyodagi har xil muammolardan, kasalliklardan, zararli odatlarning qulligidan faqat Iso Masih qutqara oladi. Chunki u butun insoniyatni qutqarish uchun kelgan. Xudo unga najot berish hokimiyatini ham to'liq ato etgan. Agar o'z og'zingiz bilan Isoni Rabbim deb e'tirof etib, Xudo uni o'likdan tiriltirganiga chin yurakdan ishonsangiz, najot topasiz. Chunki inson qalbida ishonib oqlanadi va og'zi bilan e'tirof etib najot topadi. Chunki Rabbimizga iltijo qilgan har bir inson qutqariladi deb yozilgan. Sizni bog'lab turgan har qanday zanjirdan ozod bo'la olasiz. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang.
Bordi-yu birortamiz gunoh qilib qo'ysak, otamiz Xudoning oldida homiyimiz Iso Masih bor. U odildir. Bizni gunohlarimizdan poklash uchun qurbon bo'ldi. Nafaqat bizning, balki butun dunyoning gunohlari uchun qurbon bo'ldi. Agar Iso Masihni qalbingizga Rabbim va qutqaruvchim deb qabul qilsangiz, u to dunyoning oxirigacha siz bilan birga bo'ladi. Sizning himoyachingizga aylanadi. Iso Masihga himoya qilish huquqi ham berilgan. Chunki Iso Masih butun insoniyatning Rabbi. Ota insonlarni hukm qilish hokimiyatini o'g'liga berdi. Agar siz Iso Masihni yuragingizga qabul qilmay yashab yurgan bo'lsangiz, demak unga qarshi hayot kechiryapsiz. U holda siz qiyomat kuni bo'ladigan hukmga qanday dosh berasiz? Axir hukm kunining hokimi Iso Masihning o'zi-ku. Sizni hukm qiladigan Iso Masihning yuziga qanday qaraysiz? Agar o'zingiz uning o'rnida bo'lganingizda, sizga qarshi hayot kechirgan odamni qanday hukm qilgan bo'lardingiz?